Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ви ги носиме општинските новости. Се реконструира канализацијската и атмосферска мрежа на улицата Живко Чинго во Свети Николе. Започна реконструкцијата на младинскиот дом во Гевгелиско Прдејци. Општина Карбинци за периодот што следи. Акцентот го става на асфалтирање нови улици. Преку младинска акција, Виница доби реставрирани клупи и поубав јавен простор. Закажана конститутивната седница на Советот на Општина Куманово. Завршија работите на канализационата и атмосферска мрежа на улицата Живко Чинго во Свети Николе. Градоначалникот Дејан Владев најави дека останува пуштањето на пумпите и веќе во текот на наредната недела да се изврши технички прием и поврзување на домакинствата. Веднаш ќе се достави гребан асфалт за жителите да го поминат зимскиот период, без скал, до изнаоѓање на постојано решение, рече Владев. Во текот на изминатата недела, градоначалникот на Свети Николе Дејан Владев се сретна со представниците на бизнис секторот од Општина Свети Николе. Се договоривме да ја интензивираме соработката и да се состануваме редовно, за да можеме заеднички да ги решаваме наталожените проблеми, како и реализацијата на нови идеи и можности во интерес на сите нас. Бизнис форумот ќе биде составен дел од функционирањето на Општина Свети Николе, вели Владев. Започна реконструкцијата на младинскиот дом во Гевгелиско Прдејци.
Започнаа изведбените работи за реконструкција на младинскиот дом во Прдејци Гевгелија. На површина од 580 метри квадратни во центарот на населеното место, на место старото и недовршено издание, ќе никне нов модерен објект. Имено, домот ќе располага со голема сала за одржување на разни јавни младински и културни настани, како и придружни простории. Реализацијата на целиот проект ќе чини 12 милиони денари, кои се обезбедени од пренаменетите средства од ТАФ, предвидени за изградба на каргоедродромот во Штип од страна на владата. На почетокот на изведбените работи на реконструкцијата на младинскиот дом во Прдејци присуствува градоначалникот на Општината Гевгелија Андон Сарамандов, пратеничката во собранието Ангелинка Петкова, членови на Советот на Општина Гевгелија, представници на ТАФ, на изведувачот и надзорот, како и други гости. Ова е значаен настан за граѓаните на Прдејци, бидејќи изградбата на објектот започнала пред повеќе од три децени, но никако не била завршена. Со реконструкцијата, конечно ќе се обезбедат простори за одржување на младински, културни и други обштествени настани во Прдејци. Покрај одобрените средства, Општината Гевгелија треба да обезбеди опремување на младинскиот дом. Во наредниот период, ќе настојуваме да ги интензивираме активностите за реализација на одобрените проекти во секое населено место. Во прв ред, изградбата на пречистителната станица во Смоквица и Милетково. Водоводната линија со препумпна станица во Ума, но и други инфраструктурни проекти во другите населени места, изјави градоначалникот на Општината Гевгелија.
Општина Карбинци за периодот што следува. Акцентот го става на асфалтирање на нови улици во населените места. Според градоначалникот Виктор Паунов, целта е во ниту едно населено место. Жителите да не газат кал.
Во овој момент се пуштени два тендери за една улица од 160 метри во должина во населено место Таринци и влезот во село Таринци со едно партерно уредување. Во период кој што следи, во раната пролет ќе се интензивираат овие градежни активности, ќе следи една поголема градежна офанзива и практично го исполнуваме оно што го ветивме, ќе се асфалтираат улици во на територија на Општина Карбинци, практично во секое населено место и ќе се реновираат оние кои што се приоритетни улици, но и го остваруваме оно што го ветивме дека во Општина Карбинци ќе нема улици кај што ќе бидат со кал и граѓаните на некој начин ќе го добијат она чиста средина која што ја заслужуваат. Во овој момент, освен ова улица во село Таринци, која што практично со одлука на Совет се донесе уште една улица, тоа е во населено место Карбинци од должина од 150 метри. Овие две улици се во оваа прва фаза која што ќе бидат изградени, а во текот на пролетта станува збор за некаде околу или над десетина улици кои што ќе бидат распоредени, односно во површина на цела територија на Општина Карбинци.
Рече Паунов. Преку младинска акција Виница доби реставрирани клупи и поубав јавен простор.
Младите можат да придонесуваат и создаваат за заедницата, кога таа нивна желба ќе се усмери со помош на локалната самоуправа, бизнис и невладиниот сектор, се добива вистинска младинска акција, вредна за почит. Младите од Општина Виница, ученици од основните училишта и гимназијата, во рамките на денешната акција, поделени во група, бојадисуваат црта, се дружеа во училишниот двор на гимназијата во рамките на проектот финансиран од ДУСЕИД. Идејата беше да се анимираат и активираат младите, па затоа се вклучени ученици од основните и средните училишта.
Целта е да покажеме дека се оно што е веќе користено, старо, дека може да се репарира, дека може повторно да се пренамени и нели со таа цел ги фармаме старите клупи за да бидат потоа разместени во руралните средини и така.
Младите учесници во проектот не го крие задоволството од своето учество во една ваква активност.
Во моментов ние репарираме стари клупи кои беа поставени на булеварот, кои подоцна ќе бидат поставени во руралните средини во општината.
Се црташе и разобовуваше и дзидот во училишниот двор. Сликата носи и порака.
Третаме дело што представува како раце што се држат со планетата Земја. Тоа е дека сите се исти, дека сите може да направат добри дела, дека сите сме еднакви, нема различни во овој свет и така.
Старите клупи на булеварот беа заменети со нови, поставени се вкупно 12. Средношколецот Борис Гошевски смета дека треба што повеќе да има вакви активности, каде што младите ќе се дружат и на овој начин ќе придонесуваат за заедницата.
Треба да има повеќе вакви проекти, бидејќи младите многу добро функционираат кога работат во група. Младите на овој начин се дружат, тие работат во тим, си помагаат едни на други, прават нешто корисно за општеството.
Дека интересот за учество во воншколските активности бил огромен, потврди и професорката Мартина Евтимова-Митева.
Многу се заинтересирани, дури во преголем број се пријавија, не знаевме нели дали ќе можеме сите да ги активираме, ама се обидовме колку што може повеќе да се вклучат, бидејќи самото онлайн настава знаеме како се одвиваше и дека им недостигаше и училиштето, нели, и редовните часови, а камоли вакви во наставни активности.
Градоначалникот на Општина Виница, Миле Петков, кој заедно со представниците од ДУСЕИД, заеднички ги следи активностите на младите виничани, најави уште многу проекти кои ќе ги анимираат младите.
Општина Виница ќе ги поддржува сите младински иницијативи и ќе нуди помош за решавање на проблемите на младите со цел разобовување на нашиот град.
Преку проектот на УСЕИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието се создаваат можности за интеграција помеѓу учениците и се потикнува нивната креативност и младинско учество, вели представникот на канцеларијата на УСЕИД во Земјава Ерик Јановски.
Тоа што е најбитно е дека се работи за еден заеднички проект на заедницата. Не се работи само на донатори кои што даваат пари, него се работи за партнерство помеѓу донатор, помеѓу општината, помеѓу приватниот сектор.
Младинската акција е поддржана од Општина Виница и проектот на УСЕИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Младинскиот образовен форум.
Закажана е конститутивната седница на Советот на Општина Куманово.
Во предстојната седмица, во вторник на 23 ноември, ќе се одржи и конститутивната седница на Советот на Општината Куманово. Според дневниот ред, ќе бидат верифицирани мандатите на советниците, кои ќе дадат свечена изјава. На дневен ред е избор на председател на Советот, за што градоначалникот Максим Димитриевски јавно повика да биде тоа Ивана Георгиевска, носител на независната листа за наше Куманово. Сепак, оваа листа го нема мнозинството, туку распоредот на силите е таков што најголем број на советнички места освои листата на СДСМ, предводена од досегашната председателка на Кумановскиот совет Атина Мургашанска, вкупно 10, 8 независната листа за наше Куманово, ВМРДПМН 7, ДУИ 4, Алтернатива 2 и Левица и Беса по еден советник.
Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 20 ноември 2021. Моја општина.
Недален бриф. Моја општина.мк.